Lakini eleweni hawa masufi wale wa zamani wanaozungumziwa hapa, kuna mengi ambayo hao waleo wanayo wale walikuwa hawana, na salafu walikuwa wakiwatahadharisha watu nao. Lakini pia hapa napenda nigusie jambo, sisi tukisema tutahadharisha watu na hao watu, tunaowakusudia ni wale wanaojifahamu katika walinganizi wao, ama awamin nas, watu wa kawaida ambao hawajui, wale watakikana wafanyiwe da'wa, waitwe katika sunna na sisi tuwalingania. Sasa huyu bwana katika kukorogeka, yeye wafikiria basi mutagura watu wote, nyinyi mtakuwa mwishi kwenye ulimwengu wenu huo, mwingine hata ueleweki huo. Na ndio maana utasikia mimi naona kama twajigonga, mfanya fanya mikono hivi, napenda sana kufanya mkono na nini, ndio wadanganywa hivi, fanya fanya mambo hivi kama kiini macho vile. Wewe wasema kuwa haifai kukaa na wao, kisha ndio ndugu zetu, ndio wajumba zetu, ndio nani wetu, hakuna familia isipokuwa nao hao watu, lakini ni awamun nas, ni watu hawajielewi, wataka kushikwa mkono wafundishwe. Wanaovione wakizungumza haya wakusudia wale wanaojielewa. Na pia hawa, akitokea yule anayefanya inad na kutukana sunna, basi watu watajiepusha naye sababu yafanya inad. Ama watu ambao maskini hawajui, wamekulia hivyo, wakiona ndiyo ya sawa, wale watakikana walinganiwe. Sasa huyu bwana hajui kutofautisha, yeye marafiki zake ni walinganizi aswai, wataja kwa majina, Sheikh fulani, tena itama Sheikh fulani, bwana rafiki yangu, na yeye ni mtu wa tarika, aseme sufi, sababu mtamsomea hizi nusus itabidi aonekane kuwa anachokifanya ni makosa. Ajaribu sana kuwa asiseme hawa nani ni masufi. Meona? Kisha kuna mambo ambayo naomba kuyagusia kwa huyu bwana Yusuf Abdi. Muamala wa kidunia wa sisi na ahlul bid'a, hakuna mtu aliyokataza. Una duka lako, wauza amekuja mtu kununua, au yeye auza wewe ukaenda kununua, hii hukukatazwa. Kilichokatazwa ni kuamiliana na wao katika nini? Jambo la dini. Ukao utashirikiana na wao katika da'wa. Kwa usiwachoree watu picture kama ambaye hawa watu ni waovu, ni wakali, si yuko vipi, mpaka ati akienda dukani pale akiona yule anayeuza pale si salafi yule, basi nui. Ah, tununua kwa makafiri? Si ni miamala ya kidunia hii? Hakuna mtu aliyekataza muamala wa kidunia. Kadhalika nasaha zako, sasa hivi hapa tumesikia ile clip, na hii tutakuja kuzungumzia biidhnillah, aelekeza kwa wanaovioni kama hawajielewi. Yeye ndio mwanachuoni mkubwa, mashekhe lazima waelewe hii da'wa inavyofanywa leo, si kama ile hivi, yani kama ambaye wale maulama wajinga hawaelewi dini, lazima waelewe waqi'. Sikiliza nikwambie kitu kimoja, maulama waelewa waqi' na ziada. Nini maana maneno waelewa waqi' na hukumu yake ya kisheria, lakini kosa lao walipowatolea nyinyi fatwa ambazo zaenda kinyume na mnavyotaka nyinyi, basi mkaona kama ambaye hawaelewi waqi'. Wallahi waelewa, wanaovioni wetu wajielewa vizuri sana, lakini kwa kuwa hawakuzungumza namna mnavyotaka nyinyi, basi ndio kosa lao kubwa lilolifanya. Kwa nini Sheikh Ibn Baz hasemi kuwa maulidi na ikhtilafu? Mwana kusema ni, japokuwa baadhi yao mpaka leo wakataa, lakini mimi sijali. Wewe hujali kweli? Wewe hujali kweli? Sababu maneno yako yanaenda kinyume kabisa na wanaovioni wote ulimwenguni wa sunna. Hakuna aliyekutangulia katika hilo. Wanaovioni wote ulimwenguni wa sunna, hakuna aliyekutangulia na maneno kama hayo. Umeatoa wapi? Iko clip utakuja kuiweka inshallah. Azungumza, nimekaa chini mimi nikafikiria. Atufikiria sisi, alafu atoe hukumu kisha tulazimisha sisi tufuate kwa fikra zake yeye. kwa fikra zake finyo, kwa sababu yeye si talib ilm aslan, mahu talib ilm. Sasa la kusikitisha ni sisi ambao tumpa nafasi katika misikiti atoe khutba apoteze watu. Na ndio jana Sheikh Abu Hashim hapa alitaja nasaha nzuri sana, mutabeba madhambi ya kila atakayepotea ikiwa mtampa mimbar katika misikiti yenu, chungeni sana. Kuna lingine ambalo pia aliregelea sana katika mazungumzo anayoyasema, sisi kazi yetu ni kutoana, sisi kazi yetu kutoana ni kutoana katika dini. Mara nyingi asema neno kama, hebu tuonyesheni salafi mmoja katika walinganizi amekaa akasema fulani ukafiri, ashatoka katika Uislamu, fulani kafiri. Ona, na yeye huwa yuwazungumza sana, kama kuntoa mtoweni, kwani wewe ni salafi kutoka lini? Hebu tukuulize, wewe ulikuwa salafi kutoka lini? Kama watakuntoa mtoweni, na sijali mimtolewe, wewe huko aslan? Na hili walikubali mwenyewe, si wewe washambulia. Sasa kule kuwaambia awamu kuwa hawa kazi yao kutoa watu, yani kama ambaye watoa watu katika Uislamu, si kweli. Huu ni katika kamusi kubwa ya uongo waliokuwa nao. Haimaanishi kuwa kama wewe huko katika sunna basi wewe ni kafiri. La la la, kuna mtu anasema hivyo. Alafu ujue kuwa ahlu sunna watafautisha baina al-fi'l wal-fa'il. Kile kitendo chaweza kuhukumiwa kuwa ni kufur, lakini yule mtendaji bado kuna mambo mingi yafuata. Na hii ni kazi ya wanaovioni, si kazi yangu mimi wala wewe. Kwa hili pia ni muongo. Nafanya jumla jumla hapa kwa sababu ni nyingi, yule jamaa na matatizo kulikweli. Sasa tukianza kufuata moja moja hapa hatutomaliza. Niliwaambia jana kuwa huwezi kusikiliza dakika kumi clip yoyote ya Yusuf Abdu isipokuwa utapata mekhalifu sheria, utapata mekhalifu sheria. Yani lau kama ingelikuwa watu wasikiliza tukaweka tu maneno yake, kisha kimaliza tuweke aya maneno yake aya, utaona aya nyingi sana hapo zitateremka amezi khalifu na hadithi za Mtume za sallam nyingi sana. Yusuf Abdu, ni bora kwako na hizi nasaha urudi nyuma, yale unayozungumza ni ya makosa wallahi. Na wewe jiangalie nafsi yako na upate ibra kule ulikotoka mpaka sasa ulipofikia. Leo umetumiwa klipu na baadhi ya ndugu zetu katika kufuatiliza, kuna muhadhara mmoja amezungumza vizuri sana katika kuhimiza watu kushikamana na sunna na kuwafuata wale wema waliotangulia. Rad ya Yusuf Abd ala Yusuf Abd, yani lau kama tutachukua zile klipu zake tu hapa tutagonga kweli kweli. Hii angalia hapa sema hivi na huko sema hivi, hapa sema hivi na huko sema hivi, kinyume kabisa na hivi alivyo sasa. Na hii ni ibra kwa ulikuwa katika izza wakati uliposhikamana na sunna. Wale waliokusikiliza walikuwa wafikiria wewe umeshikamana na sunna, wakakuweka wakakupa nafasi, wajua ni mtu wa sunna. Lakini leo talawun umebadilika, na subhanallah umeshuka mpaka kufikia wewe ni mwimbaji. Na yeye mwenyewe alisema mwanzo ni shekhe, kisha akawa alim, kisha akashuka mpaka akawa nani, akawa mwimbaji. Wewe huoni kama washuka hivi? Una mfano mzuri wa shekhe wako Wasim Yusuf, namna alivyoanguka. Chunga wallahi alazim, hakuna anayepiga vita hii da'wa isipokuwa atanguka yoyote, kaina mankani, kwa sababu hii da'wa ni da'wa aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawafikishia masahaba wake, wao wakaifikisha kwa tabi'in, wa hakadha mpaka leo. Ukiipiga vita utakula hasara, na nyinyi mtakuja kuyakumbuka maneno yangu ikiwa yeye hatotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi tumuombea Allah subhanahu wa ta'ala, an yahdiana wa iyyah, Allah tuongoze sote, arudi katika haki. Haya maneno yote yaweza kukuumiza kweli, lakini sisi tukupunguzia wafuasi wale ambao watakwenda na wewe ubebe mizigo yao, ni kheri kwako. Wakati mwingine ukienda hospitali ukidungwa sindano, usimlaumu yule daktari, ndio dawa yako ile. Dungwa sindano sawa sawa, lakini ndio dawa. Kwa hivyo Allah, Allah, bado ni kijana mdogo, rudi nyuma, soma, utafahamu haya waliyofahamu ahli sunna. Lakini ukiwa utasimama kujaribu kupiga vita hivi, vita huviwezi, wallahi huviwezi, kwa sababu wapigana na watu ambao silaha yao ni qala Allahu qala rasuluhu sallallahu alayhi wasallam. Huwezi kusimama. Wafikia hali mpaka mifano ya madharau wapige ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jana hapa tumesikizisha, fanyeni yenu ya Mtume Muhammad, ya kutandika makaranda sijui na majamvi sijui na nini na michanga, fanyeni yenu. Huu ni mfano gani wa kumpiga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Sijuzi nyinyi mlikuwa mkifanya mambo ya maandamano na nini, ama wenzako walikuwa wakifanya hivyo katika mahizbi, kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ametukanwa Denmark na France, na sisi tuseme hayafai hayo maandamano, lakini walifanya wale ambao ni wenzenu. Alafu leo utokee kama wewe ufanye mzaha na istihza na mbora wa viumbe alayhi salatu wassalam, uone kama hii ni shari kubwa sana. Adrik nafsak ya akhi, hii dunia wakati wote waweza kuondoka, jiangalie vizuri. Haya, walaqad nasahtuka law qabilta nasihati fannusru aghla ma yubaa wa yuhab. Hakuna kitu ghali kama mtu kukunasihi, lakini je, atafuata? Ni yeye na mola wake, na sisi tumuombea awe atarudi nyuma na kuyawacha yale aliyokuwa akiyasema. Wakati umesonga sana, kuna taaliki labda ndogo ya Sheikh Abu Hashim utaweka, lakini namalizia kuwaelezea kesho. Kikao cha kesho insha Allah kitakuwa katika kujibu shubha, miongoni mwa shubuhati zake ambazo ni nyingi, lakini hii shubha naona wameitumia kweli kweli, yani mahizbi wote wa East Africa waitumia. Kuna siku hapa katika mwezi wa Ramadhani, kama sikukosea, kwa Ramadhani nilizungumza nikasema mwimbaji anayeimba nyimbo za kifisqi zile ana afadhali kuliko yule anayeimba nashid. Usikie Waislamu mwambie hivi, takubalije? Si wao kukubali ama wewe, ni sheria yasemaje? Je, tuliyozungumza yana makosa? Kisha wakaja, hawakufahamu maneno ya salaf. Wewe uliyasoma lini hayo maneno ya salaf hata uyafahamu, ndugu yetu? Sasa kesho inshallah tutazungumzia albid'atu ashaddu wa aghladu min alkaba'ir. Bid'a ni mbaya zaidi dhambi yake kuliko maasi makubwa. Mfahamu je? Wajua usiwe hivi. Kuna kisa cha nasibishwa na al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, kwa aliwajilia wanafunzi wake siku moja akawaambia, jana mlisikia kelele? Sawa. Sawa, kulikuwa na kelele, kulikuwa na mtu yafukuzwa juu ya jumba, ruka jumba ile, akiruka jumba ile juu ya mabamba. Basi akija akikamatwa, kumbe alikuwa ni mtu achungulia kwenye nyumba za watu, nataka kuangalia aura za watu. Wale wanafunzi wakakasirika sana, mtu mbaya sana hivi na hivi, alikuwa stahili afanywe hivi na vile. Akawaacha. Siku ya pili akawaambia, ah, na leo munsikia kelele, kuna nini? Asema kuna fujo. Fujo? Ah, ikiangaliwa kuna bwana mmoja alikuwa yuo mtafuta jogoo wake, ameambiwa na mganga achinje jogoo. Wakasema ah, kumbe jogoo tu. Akasema njooni msome tena tauhidi, hamfahamu. rudini msome tauhid. Yule wajana alikuwa fanya maasi ambayo si shirk, huyu ataka kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, shirk. Nyinyi muona hiki ni kitu kidogo kupima na kile? Sasa hapa aweza kuambiwa mtu kwa mfano, ah, yule fulani bwana anchinja mbuzi mzima bwana kwa ajili ya sijui mambo yake ya kishirikina yale. Kisha akaja mtu na mifano yoipenda sana Yusuf Abdu, utakubalije wewe Muislamu? Achemsha jamaa hisia zao, mtu yuazini ndani ya msikiti. Sijui nani huyo ankosa mahali pa kwenda kuzini, antafuta tafuta yeye akamleta msikitini. Kwani hamjaisikia hii? Ndani ya msikiti. Kisha huyu wewe waona ukitutishia na kufanya kubwa kubwa hivi, ndio ishakuwa bid'a inshinda hii. Si umeelewa? Baba, haya mambo hayapimwi na hisia. Yapimwa na elimu. Nimegusia tu. Kesho inshallah nitakuja kuyazungumza hayo kwa maneno ya wanawavioni wasemaje. Je, sisi tumeelewa ama tukuelewa? Alafu ikiwa wakati utaruhusu, tutamzungumza yeye. Maudhui itakuwa mudhabdhabina baina dhalika, la ilaha ulai wala ilaha ula. Tuweza kuzichanganya hizo mbili katika kikao cha kesho insha Allah taala. Allah akitupa uhai na uzima, wala haula lana wala quwwata illa billah.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وبارك الله فيك.